너가 눌러 그래 아까 드신 거 같아.
이거 저 땅이.
이거
진짜. 땅이 뭐야 지금.
봐라. 우리.
abiri dugu jɛra fajirira fɛ n wulila n ye n ka ɲɔ ko baarakɛla taar'o bila awɔ suguri duguma n wulila n ye n ka ɲɔ ko baarakɛla taar'o bila mansin na nɛwɛri wagati n yɛrɛ wulila ka taa sugu la n taara sugu la n taara n ka na san mɛ naji tobi de la bi kwa awɔ mɛ don o don tɛ naji tobi ye an ye kangaliba wuli an ka ziw fɛn bɛɛ dilanna jinimerew fɛn bɛɛ dilanna ka ban mɔgɔ kelen t'a kɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔ bɛ mɔni tobi dɔ bɛ kini tobi dɔ bɛ na tobi bɛɛ n'i ta de don kuwa awɔ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an muso duuru de bɛ yan awɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mɛ sugu de gɛlɛyalen don dɔɔni awɔ o gɛlɛya de b'an kan ka sun ka baara kɛ kuma dɔw la ni tile bɔra kojugu a ka gɛlɛn i komi a ka nɔgɔn cogo min na kuwa an bɛ ala deli de ala k'a ɲɔgɔn nɔgɔya bɛɛ ye bɛɛ n'i da kan don kuwa an bɛ ala deli minnu tɛ sɔn ala ka lasegini k'u ye minnu yɛrɛ b'a la ala k'a bɛɛ kɛ baraji ye an bɛ ala deli o de la.
Ne tɛmɛna nin sira fɛ ka mɔniw kɛ ka kiniw tobi n buramuso wɛrɛ fɛnɛ u ka ɲu ye k'a tobi k'a diyan dɔrɔn n bɛ yɔrɔ min na sisan alihamudulilayi n ti foyi kɛ u b'a mɔlen ji ne ma dɔrɔn ne b'a dun ne t'a dun ye sisan jigoni bi diyan dɛrɛdɛrɛ bi diyan jɛgɛ naji o tɔlɔlen o bi diyan n b'o dun ka n fa ka kini dun ka n fa ka mɔni n bɛ yɛrɛ ŋɛ mɔni ne ye sisan mun bɛ kɛ sisan o ti kɛ sisan. Sisan buramusow bi burankɛw laja ka dumuniw di burankɛw ma k'a di buramusow ma ɔ waatinin na o tɛ t'anw fɛ an kɔni ta ten k'a mɔ dɔrɔn k'a di dukɔnɔmɔgɔw ma ɔ sisan ta de to yen u b'a bɔ ka taa di buranw ma ka buranw laja buranw yɛrɛ b'u fɛnɛ laja sisan ta o ye.
Sunkalo kɔni jɔra k'an to hɛrɛ la an bɛ ala tɔla n ko hɛrɛ kelen na an bɛ dumuni kɛ suntigɛ la an b'a don sɔ fana la. An b'a don suguri la ne yɛrɛ kɔni filɛra min na ne tɛ sun ne dɛsɛra sun na n bɛ denmisɛnninw kɔni bɛ fɛn o fɛn tobi ka don daga kɔnɔ ne sago b'a la n b'a dun e yɛrɛ maaya min filɛ nin ye i bɛ dumuni tobi k'a kɛ ka minɛn fa ka na senkɔrɔ sunkalo o sunkalo n b'o barika da la k'o da furumusow ye a ye n bonya k'an karama ala k'aw denw balo ala ka barika don o la ala k'aw jigi fa ala ka n'aw cɛw ka sun daminɛ a jɔ an kɛnɛ ɲɛna ala k'a san kɛnɛ ɲɛna hɛrɛ la. A hinɛ tilabagaw la ala ka mago to k'u ye ala k'an yɛrɛ ɲa ka su ma ka ko laban nɔgɔya saya kɔni kɛra nka foyi ma tiɲɛ jigiya foyi ma tiɲɛ yan nɔ an denw n'an buramusow bolo wuluw cɛw fo ala ka barika don u la u bɛ fɛn ɲini ala fɛla k'a duma u sira min ala k'u tanga ala ka n'u dɛsɛw ɲini fɛn na ala k'u kanda ala ka barika don u ka furu la ka barika don u denw na a ka d'an ye ala k'u yɛrɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ den b'i kanu i bɔra de b'i kanu. Layi an bɛ an tɛ juguman dɔw la fiyewu ala barika la.
O don o don de ye dumuni tigɛ ye dumuni tobi ye k'a daminɛ sunkalo daminɛ fo sunkalo laban don o don an bɛ tobili kɛ sunakari tobiw ani suguri awɔ sunakari o ye mɔni ani kangaliba ani kini ni na
ani na mi nege ma fem ka kerefe amu ka kerefe hon sundun o mse ka kafe ke ewe ni mun me kinindu do fana bi moni mi ka suguri dumuni ngenoyi awo ami gabo nyongoro ni gabi mina ko ba ka tobilike kangal ba tobilo bi do fana bi moni tobi ambe bi fara nyongoro ka tobilike ko mo were ku nyabala gabu dala chugamna ko alibi nere manga mon tobi re ni nasoro andim so do bia ni nana wula re nana nasoro nga moni tobi kanga kini daga sigi donc ni rena li nyinga na bla daga la kanga fento ke kwa dem sen ube moni kuru am sega moni tobi fana donc problème tola sungalo kolo la mo gobe gere ni gona abe o bulo fara ni gona ka baro ke abi ni gona deme abi tindo ni gona abi baro ke gabu da wula sumete ma kwa yere donc be sungalo kolo yi kwa sisan ngoni fon be ga gele sugula do fara la nyoka do fara la sugaru ka do fara la tuluka sangoni fembe ga gele amedu gauri ga laga no ya ke alsa nga amega ndi buri don don sungolo ko nebe mfo sungolo yi nyongo de me kalwe dara jin kalu fenedu ananga ya fanyo ko ma kalu fenedu nga mbulu di nyoko ma a nyoko de me sungolo ko no o fene kay bal mo ga gele nyoko na ni fenti bal mam ku fembe bal mam fo ga fenti bal mam ku ko de me kwa sungolo ko no musmanu bon fiano ambula wilu be sukuridu apere 10 heures watu batike bo munu same sa ulu lala kata ulu be sun commencer kata fo la felala me munu nga dogondo nui ambula wilu sukuridu ma be dumunike apere 10 heures watu be se gatike kwa bo kon na da bon fia be dine dege o be tobli dege parce que musmani ni be ni ibal ko era ka se ajiro ma ni be gere ma sola ka da gata bulu laje mokote furu ketu ga do be furajim ne to don kwa ala bulu bo ama commencé depuis ni chez santa ni ma santa so amu bulu do bala la don kwa we don don ke
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillah Songolo kalo barga mai bo dumiala no an kulanga te silame akola silame aba ambolo ganya era di boni fitiri era sira donc am bebe fala nyonga donc dem sa nume tapida donc en tonton rebe o bana selia ma sel begani am fitiri selia ami sarafo selian ami nafla fene selian safo vitri ainsi de suite sunte gare gona ambe foragno on ami sunte gare donc sunte gare mana banga ba ami seli sunu local mini ay la djigi no ya sana wa parce que du genre ami djega selim ngagne on fait ami do munun ke ale no nyo na chama chama donc kolori du akolo gon chena kadni parce que kadaga ami gere nyo na mun ke ami do munun ke ama la ole munun ke donc ko ci ala fe be ga koko ke jama fe don ko ala bo ko no ga wa
C'est comme dans toutes les familles musulmanes, hein. C'est-à-dire depuis ni kalo yeli koni confirmé là-bas. Depuis kalo ramaye, mourobe commencé koulabem et musarako fanfela là et dîner baro era fanfela. Nous dîner baro fanfela là et celui chinou, celui tapio, musote kunabruye ainsi de suite. Mais maintenant ni kalo nana yé sano. Musobwa suguru tobi c'est aussi on m'a tobi ou l'affaire fola on m'a tobi depuis donc l'affaire on va tobi ou l'affaire nous a tobi ou l'affaire on va termusu et mounumbolo on va blogono nous va dobu tabla tasso kono donc la fola ça on m'a vu 4 heures fan fola là ka suguru du fora ta fora sola tout sura là bon on y est fin précisément entre dominique fosola tout comme parce que wati do kan abla ina fo don mo ko kuma la ko aya aya bidru bi se ka kala intervalle mu kon la la wala o tan ha ga bibla yani solo touche donc do ya simi 10 minutes ni kono 15 minutes selon les sourates quoi voilà donc sumon me don tin chugula sumona don e am ta fajr la o mana bono sa e clé fait mo gop tou activité la fo na ba sun tege kuma fene amena no am sun tege ya kasro atam sirla bon naga ni lanter la sa me mta sun tege msirla kuma chamana kwa donc me tou no fo sa fo gadi voilà na fla solo ba demba be la siliano souvent ni nera make frère ba no grand frère ba obi opto ake wati do la no yele ninte opto on demba be sel sona mener on metam sirla la plupart du temps ouais dem solo la dege surna la petit flane dongo do nena ta fajr la donc en botola do munu sawatra ke la kshina ma amo lu fo nantara na fajr sili mololo bi suno munu na golla parce que lu be fran wara blo bu krono kala abo lu fene kala ne bo me ima ya bo islama be spigunde ne don beta bi ketinto sindiani badia tuni moma nyana maudu parce que ali sun tege kuma wala non seulement me sun tege ñoo fe am suuru du ñoo fe e shurafna ya refene o fene be du ñoo fe et puis am ta buron fene bu ya waati suuru bi ta duma ba wa sura balma musu munu be o lu be nan sun tege suro kuram su don nan dum ne comme lu gacha o be nan dum ne ma a refna tan suuru ya buron awla voilà bon jour on est mieux déjà alors il faut qu'on soit am ay rabana ben flo hakli fon flo la kafoni ala ka calorie kolo barka ma do tretti calorie do ñu mo me ka gono o loube multiplier am ay roja djugumauna ba ma de ma fene yam ranu surtout munu sera soin bien sûr ala neve nous en jorom fene bi we dépense yu quoi na son bo wala barka la donc ala kelo no gono wa alhamdullah mogo ku nyeshi go songolo mine obulu flalawa parce que tawdo songolo mena ki ga songolo labay donc nous ni opportunité c'est des opportunités en or donc et mogo ku bulu fa songolo la rere di surtout wati do ba kunra na fo an lailatul qadr shu kalo fe ala fo qur'an ko no min alf shahr kalo bakili a nafa be boro ni sira lailatul qadr ko no solo ko ni c'est comme si ka décembre retracé quoi donc do mun ka wona be na kono et songolo fin bari bonere personnellement songolo ni marqué ko sebe parce que ni corona drushu songolo kon la donc je ce souvenir là maro songolo de la soi bien ni a drushu fene parce que on me selli mo goyi on maga malla o graf on refait donc ça m'a vraiment poussé bonyo o énergie sur songolo là donc moi j'ai un engouement spécial pour le ramadan quoi. Voilà, donc nous me comme là-bas même le dro bo wa songolo mne o bulu flala parce que taro songolo me giga songolo là-bas voilà ni ala amne fene aljine rebino voilà
assalamu alaykum rahmatullah Gracias.